Sura ya 45, kuonyeshwa mbele fumbo la msalaba. Hata kabla Kristo hajafanyika kuwa binadamu, aliona njia nzima atakayopitia ili kuokoa waliopotea. Kila aina ya kichomi kitakachomuumiza, kila aina ya ghasia atakayosukumiwa, kila aina ya dhiki atakayopitia, vyote hivyo aliviona kabla hajakumbana navyo. Wakati huo alikuwa angali hajavua utukufu wa enzi yake na kujitwalia hadhi ya kibinadamu pamoja. Wakati huo alisema, tazama, nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikwa kufanya mapenzi yako, e Mungu wangu, ndio furaha yangu. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Zaburi sura 40 mstari wa 7 na 8. Maisha yake katika ulimwengu huu yalijazwa na hali ya kazi ngumu na kujinyima. Yaliburudishwa na jambo hili kwamba kwa kujitoa maisha yake, hivyo atarudisha ulimwengu katika umoja na Mungu. Ingawa ni lazima ipitie kwenye ubatizo wa damu, ingawa ni lazima abebe mzigo mzito wa dhambi za ulimwengu wote, ingawa atapita katika ole usiosemeka, walakini kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, aliustahili msalaba. Wakati ulikaribia alipowachagua wenzi wake katika kazi wamwone yule wampendaye akianguka msalabani huko Kalvari. Karibuni atawaacha wakikabiliana na ulimwengu bila yeye kuwepo pamoja nao. Watateswa na watu wanaowachukia ambao hawataki kuamini. Kwa hiyo alitamani kuwatayarisha vizuri kukabiliana na majaribu. Sasa Yesu na wanafunzi wake walifikia katika mji wa Kaisaria Filipi. Walikuwa ng'ambo ya Galilaya, mahali umizimu ulikuwa ukistawi sana. Kuwazunguka kulikuwa ni hali ya ukafiri na ushirikina unaonekana ulimwenguni pote. Yesu alitaka mambo ya namna hii yawatie moyo wa kuhurumia ulimwengu na kujitia kikamilifu katika kazi ya kuhudumia watu wa mataifa. Alikuwa karibu kueleza kuhusu mateso yanayomkabili, lakini kwanza aliwaombea ili mioyo yao iweze kuyapokea maneno hayo. Hakuanza kueleza mambo hayo mara moja, ila aliwapa nafasi kwanza ya kuthibitisha imani yao kwake. Kwa hiyo aliwauliza akisema, watu unionaje mimi mwana wa Adamu kwamba ni nani? Wanafunzi walisema kwa masikitiko kwa Waisraeli wameshindwa kumtambua Masihi. Makutano kwa Bethsaida walitamani wamtawaze awe mfalme wa Israeli. Watu wengi walikuwa tayari kumkubali kwamba ni nabii, lakini hawamkubali kuwa ni Masihi. Sasa Yesu aliuliza swali la pili linalowahusu wao, na ninyi uninena mimi kuwa ni nani? Petro alijibu, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tangu mwanzo Petro alikuwa amemwamini Yesu kuwa ni Masihi. Wengi waliomwamini walianza kuwa na mashaka kwa kazi ya Yohana Mbatizaji. Wakati alipotiwa gerezani na kuhukumiwa kifo, wakawa na mashaka kuwa Yesu si Masihi. Wengi waliodhania kuwa atatawala katika kiti cha Daudi walianza kuondoka walipoona kuwa hana kusudi hilo. Lakini kusitasita kwa wale walikuwa kitangatanga hakukuweza kuharibu imani ya watu wa kweli. Petro alitamka, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakungojea mpaka atawazwe kwanza, ila alimwamini katika unyenyekevu wake. Petro alikuwa ameeleza imani badala ya wanafunzi wote, kwamba wanamkiri Yesu kuwa ndiye Masihi. Walakini upinzani wa makuhani wakuu wa Kiyahudi uliwapa wasiwasi sana, hata hawakujua mahali pa kuendea. Mafundisho waliofundishwa na marabi hapo kwanza na msisitizo wa kufuata mapokeo vilipingana na ukweli. Nuru ya kweli ilikuwa imeng'aa mioyoni mwao, walakini walifanana kama watu wanaopapasa papasa gizani. Lakini siku hiyo Roho Mtakatifu aliwavuvia mioyoni mwao. Badala ya kubahatisha kibinadamu, walifunuliwa dhahiri na utukufu wa mwana wa Mungu. Yesu alimjibu Petro akisema, heri wewe Simioni badala ya Yona, maana mwili wa damu havikufunuliwa ila Baba yangu aliye mbinguni. Ukweli uliosemwa na Petro ndio msingi wa imani wa kila mwongofu, lakini haukufunuliwa kwa ajili ya hekima yake wala wema wake, kwa kuwa Petro alitambua utukufu wa Kristo. Hilo lilithibitisha kuwa amefundishwa na Mungu. Soma Zaburi sura 25 mstari wa 14, Yohana sura ya 6 mstari wa 45. Yesu aliendelea kusema na kuambia tena, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitashinda. Neno Petro linamaanisha jiwe linaloviringika. Petro hakuwa mwamba ambao Yesu atajenga kanisa lake. Milango ya kuzimu ilishinda wakati alipomkana Bwana wake kwa kulaani na kuapa. Kanisa lilijengwa kwa yule ambaye milango ya kuzimu haikumshinda. Kristo ndiye mwamba. Musa alikuwa ameonyesha mwamba wa wokovu wa Israeli. Tazama Torati sura 32 mstari wa 4. Zaburi imeimba juu ya mwamba wa nguvu zangu. Zaburi sura 62 mstari wa 7. Isaya alikuwa ameandika, tazama naweza katika Sayuni liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani. Isaya sura 28 mstari wa 16. Petro mwenyewe aliutaja unabii huu kumuhusu Yesu, maana ninyi mmeonja wema wa Bwana, njoni kwake ambaye ndiye jiwe lililo hai, lililokataliwa na watu, lakini kwa Mungu ni jiwe teule lenye thamani, na ninyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa katika hekalu la kiroho. Soma Petro 1 sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Maana msingi mwingine hakuna wezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Wakorintho 1 sura ya 3 mstari wa 11. Yesu alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kristo alijenga kanisa lake juu ya mwamba, yaani juu yake mwenyewe. Mwili wake umevunjwa kwa ajili yetu. Juu ya kanisa lilijengwa juu ya msingi wake mwenyewe, milango ya kuzimu haitalishinda. Wakati Kristo aliposema maneno haya, kanisa lilionekana kuwa dhaifu kiasi gani. Ulimwengu ulikuwa na wafuasi wachache sana ambao watakabiliana na nguvu za shetani na wanadamu pia, walakini hawataogopa. Hakuna kitu kitakachoshindwa. Petro alikuwa amesema ukweli ambao ni msingi wa kanisa na imani yake, na Yesu alimsifu kama mjumbe wa kweli badala ya kundi la waamini wote. Nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Funguo za ufalme wa mbinguni ni maneno ya Kristo. Maneno yote ya Biblia ni yake. Maneno haya yana nguvu za kufungua na kufunga mbingu. Kazi ya wale wanaohubiri neno la Mungu huleta uzima au mauti. Mwokozi hakumkabidhi kazi Petro kama mtu binafsi, yaani kazi ya kuhubiri injili. Baadaye aliporudi kusema maneno hayo tena aliyosema kwa Petro, Mwokozi aliyasema kwa kanisa zima na kwa mitume 12 ambao walikuwa wawakilishi wa kundi zima la kanisa. Kama Yesu angalimkabidhi mtu mmoja ujumbe maalumu zaidi ya wengine wote, tusingeona wakibishana ukubwa. Wangalimheshimu mtu aliyekabidhiwa tu badala ya kumteua mtu mmoja kuwa mkuu wao. Kristo alisema, msiitwe rabi wala msiitwe mabwana, maana Bwana wenu ni mmoja tu, ndiye Kristo. Mathayo sura 23 mstari wa 8 na wa 10. Kichwa cha kila mtu ni Kristo. Mungu aliweka vitu vyote chini ya miguu ya Mwokozi, akamweka awe kichwa cha mambo yote kanisani, ambaye ni utimilifu wake katika mambo yote. Soma Wakorintho 1 sura ya 11 mstari wa 3, Waefeso sura ya 1 mstari wa 22 na 23. Kanisa limejengwa kwa Kristo aliye msingi wake. Kanisa haliwezi kumtegemea mtu, hawa haliwezi kutawaliwa na mtu. Watu wengi udhani kuwa cheo alichonacho kanisani huwafanya wawe wenye uwezo wa kuwaamuru washiriki jinsi ya kufanya. Mwokozi alisema, ninyi nyote ni ndugu. Tazama Mathayo sura 23 mstari wa 8. hakuna mtu yoyote au kiumbe chochote tunachoweza kutegemea ili kituongoze. Mwamba wa imani ni kuwako na Kristo kanisani. Wanajidhania kuwa wana nguvu, wataonekana kuwa ni wanyonge mno wasipomweka Kristo kuwa nguvu zao. Soma Yeremia sura ya 17 mstari wa 5. Zaburi sura ya 2 mstari wa 12. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kwamba wasimwambie mtu yoyote kuwa wao ndio Kristo. Watu waliokuwa na mawazo ya makosa kumhusu Masihi, hata wanafunzi wake pia hawakuwa na ufahamu wa wazi. Mawazo ya watu na usemi wao ungewakosesha wasitambue tabia yake na kazi yake. Wanafunzi walikuwa bado wanamtazamia kuwa Yesu atatawaza kuwa mfalme wa nchini. Waliamini, ila walitazamia wakati atakaposimamisha ufalme wake. Wazo ya kwamba Kristo atakataliwa na watu na kushtakiwa kama mhaini na kuuawa juu ya msalaba, wazo kama hili halikuingia katika mioyo ya wanafunzi. Basi Yesu lazima waridhishe wanafunzi wake mambo hayo, ijapokuwa ni ya huzuni. Mpaka sasa alikuwa hajawafunulia wanafunzi wake kuhusu mateso ya kifo chake. Katika maongezi yake na Nikodemo alikuwa amesema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Lakini wanafunzi hawakuyasikia hayo. Sasa muda umefika ambao pazia lilifunika mambo ya usoni litafunuliwa. Tangu wakati huo na kuendelea, Yesu alianza kuwafunulia wanafunzi wake jinsi atakavyokwenda Yerusalemu na kuteseka kwa mambo mengi mikononi mwa wazee wa wakuu na makuhani na waandishi, na halafu kufa, baadaye kufufuka katika siku ya 3. Wanafunzi wake walisikiliza kwa mshangao bila kusema neno. Yesu alikuwa amekubaliana na usemi wa Petro kuwa ni mwana wa Mungu, na sasa kufuatana na maneno yake kuhusu mateso yalionekana kutofahamika. Petro hakuweza kunyamaza. Alimvuta bwana wake kando akasema, kuhusu mambo haya yapitie mbali Bwana, yasiwe karibu nawe. Petro alimpenda sana bwana wake, lakini Yesu hakumsifu kwa ajili ya kumtakia mema asipatwe na mateso. Maneno ya Petro hayakuwa na msaada wowote wala ufumbuzi wa taabu inayomkabili. Maneno hayo hayakupatana na kujitoa ambako Yesu alikuja kuwafundisha watu kwa kielezo chake mwenyewe. Maneno Petro aliyosema yalikuwa kinyume cha mambo ambayo Kristo alikusudia kuwaonyesha wafuasi wake. Kwa hiyo Mwokozi alipaswa kutamka maneno makali ya kukemea ambayo yalikuwa hayajatoka kinywani mwake. Nenda nyuma yangu Shetani, kwani hu kinyume changu, maana huko upande wa Mungu ila upande wa watu. Shetani alikuwa akijaribu kumkatisha tamaa Yesu na kumfanya aache kazi yake, na Petro alikuwa akitoa sauti ya jaribu. Mkuu wa maovu aliyekuwa mwenye wazo hilo lililotamkwa na Petro ndiye alikuwa mwenye kusudi hilo. Shetani alikuwa amemwambia Kristo kuwa atampa miliki zote za dunia kwa sharti ya kuacha njia yake ya kujiamini na kujidhiri. Sasa alitaka Petro akaanze macho yake juu ya utukufu wa ulimwengu ili asiutazame msalaba. Alimjaribu Yesu kwa njia ya Petro, lakini Mwokozi hakulijali jambo hilo. Mawazo yake yalikuwa juu ya wanafunzi wake. Shetani alijiingiza kati ya Petro na bwana wake. Maneno ya Kristo yalisemwa kwa mtu anayejaribu kutenda mtu na Mwokozi wake. Nenda nyuma yangu Shetani, uache nikabiliane na Petro nipate kumdhihirishia upendo wangu. Hilo lilikuwa fundisho chungu ambalo Petro alifundishwa, lakini pote njia ya Kristo ni ya maumivu na unyenyekevu, lakini ni katika tanuru la moto ndipo wanafunzi wataona mibaraka yake. Zamani alikuwa ameandika, lakini kama mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, furahini, ili katika ufunuo utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Petro 1:4 mstari wa 13. Sasa Yesu aliwaeleza wanafunzi wake kuwa maisha yake ni ya kujinyima na ya kimasikini na ni kielelezo cha maisha ambayo lazima waishi. Alisema, mtu yoyote atakaye kunifuata lazima hajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Msalaba ulikuwa ukitumika katika utawala wa Kirumi, ulikuwa kitu cha uchungu sana na kifo chake kilikuwa cha ukatili kuliko vyote. Wahalifu walihusika kwa kifo cha msalaba, iliwapasa kujichukulia msalaba mpaka mahali pa kusulubiwa. Kila mara walipobebeshwa msalaba walifurukuta sana na kutaka kujiokoa. Maneno ya Kristo kwa wanafunzi wake, ingawa waliyafahamu kigizagiza, yaliwaonyesha mauti ya Kristo. Maneno ya Kristo hayakuonyesha zaidi ya hali ya kujitoa kuliko hayo, lakini hayo yote yalimpasa kwa ajili yao. Aliacha maisha ya mbinguni, akaja kuishi hali ya fifu na ya matatizo, na mwisho kufa kifo cha aibu. Alikuwa na fahari zote za mbinguni, akawa masikini, ili kwa umasikini wake tupate kuwa matajiri. Yatupasa kufuata hatua alizopitia. Upendo wa roho za watu, maana yake ni kusulubishwa nafsi. Mtu aliye mtoto wa Mungu angejiona kuwa yeye ni kiungo katika mnyororo na kuongoa roho zilizopotea. Mkristo amejitoa nafsi yake kwa Mungu, na katika tabia yake umdhihirishia Kristo ulimwengu. Mtu atakayejitahidi kujiokoa mwenyewe atajipoteza, na atakayejitoa nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili atajiokoa. Ubinafsi ni mauti. Moyo ukishindwa kusukuma damu mpaka mikononi au kichwani, utapoteza nguvu zake upesi. Hivi ndivyo ilivyo na upendo wa Kristo uonekana katika mwili mzima. Sisi tu viungo, kila mtu kwa wenzake, na mtu anayekataa kushirikiana na imani yake atapotea. Inamfaidia nini mtu kuupata ulimwengu wote na kupoteza nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kristo alionyesha kuja kwake katika utukufu kwa wanafunzi wake, akija na majeshi ya mbinguni. Halafu Yesu alisema atakuja kumlipa kila mtu kadri ya kazi yake ilivyo. Kwa kuatia moyo alisema, amini nawaambieni, kuna watu wasimamao hapa ambao hawataonja mauti mpaka watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Lakini wanafunzi wake hawakuelewa maneno yake. Mambo yao yalikuwa yakiangalia umaskini wake, unyenyekevu wake na mateso yake. Je, hawatamuona Bwana wao akitawazwa katika kiti cha enzi cha Daudi? Je, badala ya kutawazwa, inawezekana kwa Kristo kukataliwa na watu na kuuawa? Huzuni iliwajaa mioyoni mwao, maana ilionekana kitu cha ajabu kwa mwana wa Mungu kupita katika matatizo ya namna hiyo. Kwa nini ajitolee kuingia katika hali hiyo na kuwaacha wanafunzi wake gizani wakihangaika katika mashaka kama vile walivyokuwa kabla ya kujua? Katika mkoa wa Kaisaria Filipi, wanafunzi waliongea kwamba Kristo hana kuongopa juu ya Wayahudi au juu ya Warumi. Mbona asifanye kazi hapo tu? Mbona ajitolee mwenyewe kwenda kufa? Itakuwaje kuwa atausimamisha ufalme ambao milango ya kuzimu haitaushinda? Jambo hili ni fumbo. Sasa walikuwa safarini wakienda katika mji ule ambao wataona masikitiko makuu. Walikuwa wakizungumza polepole kwa mioyo mizito kuhusu mambo yaliyo mbele yao. Labda jambo fulani litatokea la kuzuia mambo haya. Hivyo walikuwa na wasiwasi, wakiogopa mambo yatakayotokea katika siku sita za giza zijazo.